Να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Γαζινοκολάου, καλημέρα.
Έχουμε τις τελευταίες μέρες μια, θα έλεγα, αναβάθμιση των απειλών, διότι αυτές διατυπώνονται πλέον διαστόματος Ερντογάν και αφορούν πυραυλικές επιθέσεις στην Ελλάδα. Ο Τούρκος πρόεδρος έφτασε να πει ότι θα χτυπήσει την Αθήνα με τον Τυφώνα, με τον καινούριο τουρκικό πύραυλο, αν δεν αποστρατιωτικοποιήσουμε τα νησιά. Θέλω να μου πείτε πώς εκτιμάτε αυτή την αναβάθμιση, αν πιστεύετε δηλαδή ότι μπορεί να οδηγηθούμε πέραν των φραστικών απειλών και σε κινήσεις τουρκικές επί του πεδίου, και θέλω στη συνέχεια να δούμε τις κινήσεις που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή, όπως αυτή την κίνηση που έκανε χθες ο Αλ-Σίσι, ο πρόεδρος της Αιγύπτου.
Ναι. Πριν πάω στις δηλώσεις και του Ερντογάν αλλά και του Τσαβούσογλου χθες,
ναι.
που αφορά την αποστατικοποίηση, θα ήθελα να σημειώσω το εξής, ότι όταν έσκασε η βόμβα στην Ιστικλάλ, στην Κωνσταντινούπολη,
ναι.
την οποία την έβαλαν οι ίδιοι οι Τούρκοι, αυτό το ξέρουν οι πάντες.
Α, λέτε την έβαλαν οι ίδιοι,
δεν το λέω, το λένε όλοι.
Τα περί Κούρδων ήταν.
Ήταν το άλοθη για να εισβάλλουν στην Συρία. Διότι όταν έσκασε η βόμβα, την έπιασαν τη γυναίκα αυτή με μια μπλούζα New York, η οποία ακόμα λένε ότι είναι Σομαλία, ακόμα δεν ξέρουμε από πού είναι. Είπαν ότι ήρθε από τη Συρία, ότι την έβαλαν οι Κούρδοι, οι οποίοι οι Κούρδοι συνεργάζονται με τους Αμερικανούς, και ότι σχεδίαζε να διαφύγει στην Ελλάδα. Δηλαδή μας βάλαν όλους στο κάδρο. Και την επόμενη άρχισαν οι βομβαρδισμοί εναντίον των Κούρδων και αναγγέλθηκε η εισβολή στη Συρία με την επιχείρηση γαμψό σπαθί. Για τα γάνη δηλαδή. Αμέσως μετά, από εκείνη την ημέρα και όσο διαρκούσε αυτή η προπαγάνδα για να τονώσει το ηθικό του τουρκικού λαού, αλλά και να δημιουργήσει και το κατάλληλο σκηνικό για να εισβάλλουν οι Τούρκοι, δεν υπήρχε ούτε μία δήλωση εναντίον της Ελλάδας. Μιλώ για μέρες. Τελικώς δημιουργήθηκε μια κατάσταση διεθνώς, ιδίως κυρίως στις ΗΠΑ, αυξήθηκαν οι φωνές κριτικής εναντίον της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ότι είναι ανήθικο και δεν είναι καλό για τις ΗΠΑ να πουλήσετε για άλλη μια φορά ανθρώπους που έχησαν το αίμα μαζί με τους Αμερικανούς στρατιώτες εναντίον του ISIS. Ίσως να υπάρχουν και άλλα ζητήματα, και οι ΗΠΑ, ενώ στην αρχή υπήρχε μια διχογνωμία, άλλα έλεγε το State Department, δηλαδή έδειξε μια κατανόηση στην Τουρκία που επικαλούνταν θέματα ασφάλειας συνόρων. Αυτό αφορά και την Ελλάδα, θα δούμε αμέσως μετά, γιατί η Τουρκία λέει ότι από τη στρατιωτικοποίηση έχει πρόβλημα ασφάλειας. Δηλαδή δημιουργεί ένα άλοθη για να εισβάλλει στα νησιά, όπως στη Συρία. Το ίδιο και η Γαλλία, η Γερμανία και η Ρωσία σε αυτό το θέμα της ασφάλειας των συνόρων ήταν λίγο... Όμως το Πεντάγωνο ήταν κάθετα αντίθετο στην Αμερική με αυτή την επιχείρηση. Τελικώς, οι ΗΠΑ απέκτησαν μια ενιαία θέση. Άναψαν κόκκινο φως, δεν μπαίνει στη Συρία, και όταν έκλεισε προς το παρόν αυτός ο δρόμος, ο του θαύματος, άρχισαν και πάλι οι επιθέσεις εναντίον της Ελλάδας. Δηλαδή ο Ερντογάν θέλει έναν εχθρό.
Διότι χρειάζεται προφανώς λόγω εκλογών ένας εχθρός.
Ναι. Τώρα, αυτό φυσικά είναι λάθος να το ταυτίσουμε μόνο με τα εσωτερικά, γιατί το ανασύρουν από το σιρτάρι το θέμα Ελλάδα, νησιά και Τυφώνας και όλα αυτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μόνο προεκλογικό. Υπάρχει, είναι υπαρκτό, είναι στο ειδικό του σχεδιασμό. Τώρα να πάμε στις δηλώσεις. Ακούστε, αν βάλουμε στο τραπέζι ή σε έναν πίνακα, να το κάνουμε πιο επιτελικά, όλες τις διεκδικήσεις της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας, όλες, στην κυριολεξία όλες, είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Είναι πολιτικές διεκδικήσεις. Είναι το διεκδικό επειδή έτσι το θέλω εγώ, ή επειδή έτσι το ερμηνεύω εγώ. Η μοναδική περίπτωση που η Τουρκία θεωρεί ότι η διεκδίκησή της ερίζεται στο διεθνές δίκαιο είναι το θέμα της αποστατικοποίησης, του αφοπλισμού των νησιών. Νομίζει ότι έχει δίκαιο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν δύο συμφωνίες που κάνουν αναφορές για το καθεστώς των νησιών. Η Τουρκία λοιπόν πιέζει σε αυτό το ζήτημα το τελευταίο διάστημα, διότι δεν το έκανε αυτό πριν 5 χρόνια. Το έκανε με πολύ πιο ήπιους τρόπους. Τώρα λοιπόν πιέζει ακόμα και με την επίκληση είτε αμφισβήτηση κυριαρχίας, θα εισβάλλω με χαρτί στον ΟΗΕ έγγραφο που θέτει θέμα κυριαρχίας της Ελλάδας. Τα νησιά είναι Ελλάδα, δεν είναι κυριαρχία των νησιών, κυριαρχία της Ελλάδας. Και το κερασάκι στην τούρτα ήταν αυτό που είπε προχθές ο Ερντογάν. Αυτό πρέπει να το ερμηνεύσουμε και ως εξής. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται ορισμένα ζητήματα, πρέπει να παραδεχθούμε ότι η Τουρκία έχει κάνει άλματα στο θέμα της ανάπτυξης της δικής, της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται στην ελληνική κοινή γνώμη με τρόπο που να δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να ερμηνεύει την παρουσίαση αυτή ως μια προπαγάνδα της Τουρκίας στον ελληνικό λαό. Γιατί το λέω αυτό? Αν διαβάσουμε επιλέξει τι είπε ο Ερντογάν από τη Σαμσούντα, είπε «Οι Έλληνες στο όνομα Ταϊφούν, τυφώνας, τρομοκρατούνται και φοβούνται». Αυτό δεν το είπε στην τύχη ο Ερντογάν. Αυτό η πρεσβεία εδώ μαζεύει κάθε μέρα ό,τι γράφεται και ό,τι λέγεται σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και εφημερίδες, τα στέλνει και αυτή την εντύπωση αποκομίζουν. Ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζουν τα ελληνικά ΜΜΕ το θέμα των πυράβλων, για παράδειγμα,
δείχνει πανικό.
Δείχνει πανικό. Αυτό δεν είναι σωστό, κύριε Πρόεδρε Νικολάου.
Καθόλου.
Ξέρω
σωστό.
Τώρα αποκτώ και εχθρούς. Στους ανθρώπους με τον, εννοώ στον τύπο.
Όχι, αλλά δεν αποκτάτε καθόλου εχθρούς, διότι μιλάτε με τη φωνή της λογικής.
Διότι, ακούστε λίγο εδώ. Κανείς δεν λέει, και δεν υπερβάλλω, ρωτήστε όποιον θέλετε, κάποιον πιο ειδικό από μένα. Κανείς δεν λέει ότι η Ελλάδα έχει έναν από τους καλύτερους φυλασσόμενους, από τους καλύτερα φυλασσόμενους εναέριους χώρους στον κόσμο. Με ραντάρ.
Με αντιαεροπορικά
και
συστήματα.
Αντιαεροπορικά συστήματα. Και να τα παριθμίσω. Patriot, S-300, Hawk αναβαθμισμένα, Tormi 1 και όσα. Όλα αυτά τα συστήματα είναι και αντιπυραυλικά. Δηλαδή, δεν μπορεί να ασκείται τρομοκρατία στον ελληνικό λαό, να δείχνουν, να ξαναδείχνουν, να ξαναδείχνουν ένα πράγμα το οποίο και δεν είναι αυτή τη στιγμή έτοιμο προς χρήση επικοινωνιακά.
Θέλει χρόνια, λένε οι ειδικοί.
Και δεν είδαμε άλλωστε να δεσμεύεται μια περιοχή όπου έπεσε αυτός ο πύραυλος. Αυτά είναι διεθνή, ξέρετε. Δεσμεύω την περιοχή γιατί θα γίνουν βολές. Άρα υπάρχουν αμφιβολίες.
Η δοκιμή
και
φαίνεται ότι έγινε τρόπο τηλεοπτικό και όχι παραδεκτό από τους γνωρίζοντες τα αμυντικά θέματα.
Λοιπόν, τώρα να πάμε στο πολιτικό σκέλος. Το επικοινωνιακό και το θέμα της προβολής είπαμε. Βεβαίως έχουμε υποχρεώσει. Διότι όσο ανεύθυνο είναι να υπερτιμάμε τον αντίπαλο, αλλά τόσο ανεύθυνο είναι να τον υποτιμάμε. Βεβαίως πρέπει να αναφέρουμε όλες τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία σε όλα τα επίπεδα, στρατιωτικά, πολιτικά, αλλά πρέπει να υπάρχει και ο αντίστοιχος σχολιασμός και το μέτρο. Μην χάνουμε το μέτρο και δίνουμε στον Ερντογάν την ευκαιρία να λέει αυτά τα πράγματα για την πατρίδα μας. Τώρα το πολιτικό. Πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι μετά από αυτή τη δήλωση ο κύριος Δένδιας κάνει καλές δηλώσεις στο εσωτερικό, να τις κάνει στα αγγλικά καλύτερα, για να διευκολύνει τους Έλληνες της Αμερικής, της Αυστραλίας, αλλά και τους φιλέλληνες να προβάλλουν τις ελληνικές θέσεις. Διότι εκεί πάσχουμε και πιστεύω ότι χωλαίνουμε. Επίσης, όταν έχεις μια τέτοια δήλωση, γιατί λοιπόν δεν δίνει εντολή στον στρατιωτικό που έχουμε στο ΝΑΤΟ να συγκαλέσει εκτάκτως τη στρατιωτική επιτροπή του ΝΑΤΟ και να θέσει το θέμα. Ορίστε, εδώ έχω μια ευθεία απειλή. Τι λέει το ΝΑΤΟ γι' αυτό?
Πολύ σωστά.
Ή το διπλωματικό μας, τον πρέσβη που έχουμε στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να αφήνουμε αυτά τα ζητήματα να γίνεται.
Να περνάνε έτσι.
Δεν είναι ελληνοτουρκικό. Πρέπει να αντιληφθεί το ΝΑΤΟ ότι, και εδώ πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι δεν, και εδώ δεν είμαστε σωστοί, η Ελλάδα να δείξει αποφασιστικότητα. Αν δεχθούμε επίθεση, πόλεμο σε όλα τα μέτωπα θα γίνει. Από τον Εύρο μέχρι το ακροτήριο Άγιος Ανδρέας. Εννοώ και στην Κύπρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν η Τουρκία αρχίσει πρώτη και επιτεθεί στην Ελλάδα, η Ελλάδα θα αντισταθεί, έχει υποχρέωση να το κάνει, θα τυναχτεί στον αέρα η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι ένας παγκόσμιας σημασίας ζήτημα. Δεν αφορά την Ελλάδα, την Τουρκία και το ΝΑΤΟ. Θα στήσουν χορό η Κίνα, η Ρωσία για το κενό που θα δημιουργηθεί στην περιοχή. Άρα, οποιαδήποτε δήλωση και κίνηση, ακόμα και η άσκηση που γίνεται η ΕΦΕΣ, που έχει στόχο ελληνικά νησιά, αντί να στέλνουν οι σύμμαχοί μας παρατηρητές, ή όταν στέλνουν παρατηρητές, η Ελλάδα πρέπει να κάνει διαβήματα. Οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια της Τουρκίας. Και να θέτει το ζήτημα το νατοϊκό. Πόσο βλαπτικό είναι για το ΝΑΤΟ Βλαπτικές είναι οι πολιτικές, οι επιθετικές πολιτικές. Μάλιστα. Και οι ενέργειες της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας.
Θέλω να σας παρακαλέσω, πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Θα επανέλθουμε και θα έχουμε 2-3 λεπτά για να κλείσουμε τη συνομιλία μας, σχολιάζοντας την κίνηση του Αλ-Σίσι, παρακαλώ, κύριε Καλεντερίδη.
Και εκεί θα στεναχωρηθούμε, αλλά δεν πειράζει.
Εντάξει, ναι. Διακοπή σε λίγο πάλι μαζί. Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας με τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Και το ερώτημα το έχω ήδη θέσει, κύριε Καλεντερίδη, αφορά την πρωτοβουλία Σίσι, την πρωτοβουλία του Αιγύπτιου Προέδρου, να εκδώσει προεδρικό διάταγμα με το οποίο η Αίγυπτος οριοθετεί μονομερώς τα θαλάσσια σύνορά της με τη Λιβύη.
Ναι, ας μου επιτραπεί να πω, ας βρει αρχισυντάκτρα σε ένα άρθρο που έγραψαν δύο καθηγητές, ναι. Θόδωρος και Θόδωρος, δεν θυμάμαι τα επώνυμά τους, από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και από το Μεσόβιο. Κράτος Λάφυρο, και αναφέρονται στην Ελλάδα. Ξέρετε, το άγος αυτό, αυτή η εθνική ντροπή των μετακλητών, έχει καταντήσει η Ελλάδα να είναι ένα μη κράτος. Το τουρκολιβικό μνημόνιο, κύριε Χατζηνικολάου, γνωρίζαμε ότι θα υπογραφεί μήνες και χρόνια πριν, όλες τις προετοιμασίες. Προειδοποιήσαμε γραπτός και δημοσίως και τον κύριο Κατρούγκαλο και τον κύριο Δένδια. Δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, περνούσαν τα αεροπλάνα τα τουρκικά μεταγωγικά, μετέφεραν οπλισμό πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο. Είπαμε, κατεβάστε ένα, διότι είναι παράνομο αυτό. Μα λέει, τι θα πουν οι ασφαλιστικές εταιρείες αν δεν βρούμε. Ακούστε εδώ. Είναι τεράστιες ευθύνες και του μεν και του δε στο ότι έχουμε τουρκολιβικό μνημόνιο. Ο δε σημερινός σύμβουλος ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας του κυρίου Πρωθυπουργού, μας είπε να μάθουμε να ζούμε χρόνια για το μνημόνιο και τορπίλησε ο ίδιος κυβερνητική απόφαση να φέρουμε το καυτάρ εδώ. Και τώρα περιμένουμε να μας λύσει το πρόβλημα η Αίγυπτος. Αυτό λοιπόν είναι χαρακτηριστικά μη κράτος αυτά που συμβαίνουν σε αυτά τα ζητήματα. Η Ελλάδα δεν έκανε απολύτως τίποτα. Και είπε ο Τσαβούσογλου χθες στην Εθνοσυνέλευση την τουρκική. Το μνημόνιο το τουρκολιβικό θα χαρακτηρίσει και θα επηρεάσει τις ζωές των επομένων γενιών. Αυτή είναι η στρατηγική της Τουρκίας. Και έρχεται τώρα ο Σίσι και πραγματικά μας λύνει το πρόβλημα. Δεν είδαμε ακόμα τους χάρτες. Το προεδρικό διάταγμα όντως υπεγράφει, το είδα και εγώ
επαγγελματικά. Να δούμε και τους χάρτες. Πολύ σωστά.
Όμως στην κυριολεξία τεινάζει το τουρκολιβικό μνημόνιο στον αέρα και έχει σημασία, γιατί κάναμε και εμείς με την Αίγυπτο, οριοθετήσαμε και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στο τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά η πραγματική δύναμη που έχει και αποφασιστικότητα και τολμάει ο Σίσι να επεμβαίνει και να παρεμβαίνει στα εσωτερικά της Λιβύης είναι η Αίγυπτος, δεν είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα ακολουθεί μια φοβική πολιτική, να μην πω ότι και μη πολιτική. Περιμένουμε από τους άλλους να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Και θεωρώ ότι αυτή η κίνηση, ναι, είναι ευεργετική, λυτρωτική θα έλεγα, μπροστά στην απραξία της Ελλάδας σε αυτόν τον μείζωνα κίνδυνο. Γιατί είμαι τόσο έντονος, κύριε Χατζηνικολάου? Εάν περάσει στο πεδίο το τουρκολιβικό μνημόνιο, και είδα τον Τσαβούσογλου που είπε ότι και η Τουρκία έκανε διάβημα στον ΟΗΕ για τις έρευνες της Ελλάδας νοτιοδυτικά της Κρήτης. Δηλαδή δώσαμε το δικαίωμα στην Τουρκία με την αβελτηρία μας και με την απάθειά μας να ανακατεύεται και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι, ναι, ότι η κίνηση της Αιγύπτου είναι λυτρωτική για την πατρίδα μας, ότι έχει τη δύναμη και την αποφασιστικότητα η Αίγυπτος να επιβάλλει αυτό που θα δούμε στους χάρτες στην περιοχή, και αυτός ο δρόμος που μας μένει είναι να εντείνουμε τις προσπάθειες που κάνουμε με την Αίγυπτο να ισχυροποιήσουμε τις σχέσεις μας, ούτως ώστε να κατορθώσουμε να αποτρέψουμε το μείζον αυτό ζήτημα. Πιστεύω, δώστε μου μόνο πραγματικά 30 δευτερόλεπτα. Ναι, ναι. Η μεγαλύτερη καταστροφή μετά τη Μικρασία θα είναι αυτή με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Γιατί? Εάν τελικώς περάσει στην πράξη και de facto, και δεν έχει η Κρήτη δικαίωμα για την τουρκική πλευρά στην ΑΟΣ παρά μόνο 6 μίλια τα χωρικά της ύδατα, αν ισχύσει αυτό για την Κύπρο, για την Κρήτη, αυτό θα ισχύσει για τα νησιά του Αιγαίου. Θα επιδιώξει η Τουρκία στο πεδίο να το εφαρμόσει. Και εκεί έχουμε τη γαλάζια πατρίδα και το μισό Αιγαίο να προσαρτάται στην Τουρκία. Αυτός είναι ο στόχος και το σχέδιο της Τουρκίας. Και πραγματικά εδώ η Ελλάδα δεν αντέδρασε σωστά και έγκαιρα για να κλείσουμε τους δρόμους στην Τουρκία να εφαρμόσει αυτό το σχέδιο εναντίον της πατρίδας μας.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, τον γνωστό γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο. Καλημέρα, κύριε Καλεντερίδη.
Καλημέρα.